ኣብ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ትማሊ ሹመት 6ዱሽተ ሓደስቲ ሰባት ከም ዝፀደቐ ኣብ ዘቕረብናዮ ዜና ገሊፅና ነርና ግርማይ ገብሩ እቲ ዝፀደቐ ሹመት ሓለፍቲ ከመይ ርኢኹምዎ ብምባሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ንዝተፈላለዩ ሰባትን ወኪል ዓረናን ሓቲትሎ ናብኡ ኣስግረኩም
ትማሊ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ዝተወሰኑ ኣባላት ካቢነ ወይ ከዓ ሓለፍቲ ሹመት ኣፅዲቑ ነይሩ ዝተፈላለዩ ሰባት ብዛዕባ እቲ ትማል ዝተዋሃበ ሹመት ሓለፍቲ ዝህብዎ ርእቶ ይሓትት ኣለኹ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስን ኣባል ኣመራርሓ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይቲ ኣብርሃ ደስታ ዝብልዎ ርእቶ ክሰምዕ
ናይ ኣመራርሓ ለውጢ ምግባር ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ለውጢ ንከምፅስ እቲ ኣሰራርሓ ክፈቅደሎም ድዩ እቲ ስርዓት ክፈቅደሎም ድዩ በስቢሱ ዘሎ ስርዓት ብሙስና ዝጨቀየ ዝተበላሸወ ስርዓት ሓደ ቢሮ ሓላፊ ካብ ዩኒቨርስቲ መፅኡ ስለዝተሸመ ለውጢ ከምፀ ይኽእል ዶ ክቕይሮ ይኽእል ዶ ንብል ነገር እንተርኢና ብፍፁም ክቕይሮ ኣይኽእልን ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ላዕሊ ዋላ ከፍ ኢሎም እተበሉ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ካድረ ወይ ናይ ድሕንነት ሰብ እዩ ክዝውሮም ስለዚ ንሳቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቢሮ ዘይኮኑስ ኣፈፀምቲ ተለኣኽቲ እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እቶም ሓለፍቲ እቶም ናይ ድህንነት ሰባት እቶም ኣብ እግሪ ዘለዉ ካድረታት እዮም ክኾኑ ስለዚ ብዙይ መሰረት ለውጢ ክንፅበ የብልናን ካብቲ ዝተገበረ ምትዕረረ
ኣብ መኸርን ጠበቓን ሕጊ ሙስጡፋ ዓብዱ መሓመድ ከመይ ይርእይዎ
ህዝቢ ለውጢ ይፅበ ከም ዝነበረ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እንተኾነ ግና ክንዲቲ ህዝቢ ዝደልዮ ድዩ እቲ ለውጢ ተገይሩ ዝብል እንተርኢና ዝኣምኖ ኣይኮንን ከም ለውጢ ግን ለውጢ ሓደ ክልተ እንዳበልካ ዝኽየድ ስለ ዝኸውን ከም ለውጢ ፅቡቕ እዩ ኢለ ይወስድ ብፍላይ ድማ ምሳይ ቀጥታ ርክብ ዘለዎ ዕሙቕ ኣቢሎ እውን ክፈልጦ ዝኽእል ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተገበረ ናይ ፕሬዚደንትን ምክትል ፕሬዚደንትን ለውጢ እዩ ብቐጥታ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣምፅኢኻ ናፍቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ምግባር ዘዕግበኒ እዩ ኢለ ይኣመንኩን ምክንያቱ እቲ ቦታ ኣዝዩ ልምዲ ዝሓትት ካብቲ ውሽጢ ዘሎ ሕለኽላኽ ክፈልጥ ዝኽእል ካብ በዓሎም ካብቶም ኣብቲ ኣብያተ ፍርዲ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ዝኸውን ዝሓሸ እየ ዝብል ቤት ምኽሪ እውን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ሕቶ ልዒሉ ነይሩ እዩ እንትኾነ ግና ያው ከም ለውጢ መሰረት ገይሩ እዩ ፅዲቕዎ ዘሎ ተን ዝተመረፃ እውን ምስቲ ዘለዎን ኣካዳሚክ ልምዲ ወሲድና ንቅድሚት ክስጉማሉ ዝኽእል ያው ምስቲ ነባር ሰራሕተኛ ተሓባቢረን ልምዲ ወሲደን ነቲ ህዝቢ መረረት ክቐርፋ እየን ዝብል ተስፋ ይገብር
ኣብ ትግራይ ኣብ ቀረባ እዋን ተሓቲማ ናብ ህዝቢ ክትቀርብ ንፅበያ መፅሄት ኣላ መፅሄት ሰርጌን ትበሃል ዋና ሰናዳኢ እታ መፅሄት ኣይተ ደስታ ገብረ መድህን ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ሹመት ወሃባ ርእቶካ ክትበኒ
ሃም ካቢኒ ምሁራት ምምፅኦም ፅቡቅ እቲ ህዝቢ ዝጠልወሎ ለውጢ ግን ከምፅ ይኽእሉ ድዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ልድለ ለውጢ ልምምፃእ ልድሊ ቦታ ድዮም ንብልና ተሓሲብና ግን ይኮነ ህዝቢ ዝጠልወሎ ሕቶታት ኣነ ኢለ ዝኣምኖ ልዑል ፖለቲካዊ ውሳነ ልዑል ፖለቲካዊ ቁርፀኝነት ለድልዮ ቦታ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብቲ ቦታ እሱ የለዉ መጀመርያ ትውድብ ማሓውር መንግስቲ ፓርቲ ክፈላለ ፖለቲካዊ ውሳነ ክሕልፍ ተሎ እዩ ስለዚ እቱ ልዑል ዝኾነ ፖለቲካዊ ቁርፀኝነት ፖለቲካዊ ውሳነ ዝሕልፍ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናትውድብ ለውጢ ትገብር ተሎ ናተሓሳስባ ይኹን ናሰብ ለውጢ ትገብር ተሎ እዩ እቲ ህዝቢ ዝጠልወሎ ለውጢ ዝመፅእ ካብኡ ብልዘለለ ግን ሱር በቆ ስለኾነ ለውጢ ከምፅ እዮም ኢለ ይኣምኒ
ሕዚ ንርከበሉ ኣብ ከተማ መቐለ ብሰለስተ መናእሰይ ዝውነን ባህላዊ ቤት ምግቢ ሓበሻ ኣሎ ሓደ ካብቶም ወነንቲ ኣይተ ሃይለስላሴ ኣመሃ እቲ ናይ ትማሊ ናይ ሹመተ ወሃባ ከመይ ርእዮሞ
መንግስትና ናቲ ህዝቢ ስምዒት ናቲ ህዝቢ ድልየት ተረድኡ ምሁራን መስተታፉ ኣነ ካብ ልቢ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ንምንታይ ድልየትና ተዓዲ ክዓቢ እዩ ዓዲ ክዓቢ ተኮይኑ ድሞ ዝተምሃረ ሓይል ሰብ ላተተክአ ተኸይዱ ቴክኖሎጂ ዝጠልዎ ሕብረተሰብ ስለ ዝፍጠር ኣሎ ቴክኖሎጂ ለሻጋግር ሓይል ሰብ የድሊ ካልኣይለ ትምትኽኻእ ዝተባሃለለ ኣብ ኩሉ ዘርፍታት ከምዚ ላበለ ክኸይድ እዩቱ ዋና እንታይ ስሙ እና ኣብቲ ናይ ትማሊ ነበረ ብጣዕሚ የለ ተሓጒሰ ብጣዕሚ የመስግን
ሕፁ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ ባዕሎም ናይ ውልቀ ርእቶ ክሰምዕ
ውልቀ ሰባት እዮም ፀገማት ፈጢሮምለይ ኣብ ውልቀ ሰባት ፀገማት ስለ ዘሎ ድማ ናይ ውልቀ ሰባት ለውጥታት ከካየድ እየ ኢልካ ገምጊምካ እንድሕር ኮይንካ እቶም ህዝ ተገይሮም ዘለዉ ናይ ውልቀ ሰባት ለውጥታት ትኽክል እዩ ማለት እዩ ግምጋም ካ ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ናይ ትካላዊ ኣሰራርሕታትን ፀገማት እዩ ናብ ዘዝኒ ደረጃ ፀገመ ውፅሕኒ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገማት እዩ ናይ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ፀገማት እዩ እዩቲ ዋና ፀገመይ ኢልካ ግንግንካ ንድሕር ኮይንካ ውልቀ ሰባት ምልውዋጥካ ትኽክለ ይመፅን ማለት እዩ ምክንያቱ ፀገሙ ካሊእ እዩ መፍትሒ ድማ ካሊእ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከም ከማይ እቶም ዋና ፀገማት ተባሂሎም እቲ ውድብ እውን ዘርዘሮም ኣነ እውን ባዕለይ ዝኣምነሎም ናይ ትካልን ትካላውነት ኣተሓሳስባ ዘይምእማን እዩ ኣብ ስርዓትን መሰረት ጌርካ ስራሕትታት ዘይመስራሕ እዩ ተዋና ፀገም ተባሂሉ ተዘርዘረ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ብዋናነት ናይ ኩሎም ፀገማትና መሰረት ሕገ መንግስቲ ንዜጋታት ዝሃቦ ዴሞክራሲያውን ሰብኣዊ መሰላትን ብኣግባቡ እንተይ ተሸራረፉ ዘይምፍፃም እዩ ቀንዲ ፀገም ናብዞ ዝኒ ደረጃ ኣውፅሕና ዘሎ ስለዚ እዚኦም ድሕር ኮይኖም ቶም ፀገማት ሓደ ሰብ ነቲ ካሊእ ሰብ ስለዝቀየርካዮ ብመሰረቱ ክልውጡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብለን
ንኩሎም ርእቶ ሃብቲ የቐኒለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለም